Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili na pia kwenye Facebook. Leo Ijumaa ya Julai 29 mwaka 2016 utakuwa nami Joshua Mali. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, ujumbe wa Burundi ambao ulipaswa kujibu maswali mbele ya kamati dhidi ya utesaji CAT hii leo mjini Geneva Uswisi kuhusu hali ya haki za binadamu nchini humo haukutokea. Flora Nducha na ripoti kamili.
Kuanzia jana, kamati ya Umoja wa Mataifa dhidi ya utesaji CAT imekuwa ikitathmini hali ya haki za binadamu nchini Burundi kufuatia taarifa za kuzorota kwa haki hizo tangu taifa hilo kuingia katika machafuko. Miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa ni mauaji ya kiholela na utesaji hususan kwa viongozi wa upinzani. Ujumbe huo ulipaswa kujibu maswali ambayo kamati iliuliza jana, lakini hadi tunakuletea taarifa hizi hakuna mjumbe yeyote aliyewasili kwenye kamati. Badala yake, ubalozi wa nchi hiyo kwenye ofisi ya Umoja wa Mataifa Geneva umetuma barua iliyosomwa kwenye kamati. Katibu wa kamati Patrice Gilbert ameuambia mkutano nini kilichomo ndani ya barua.
The Burundian delegation realized that the
ujumbe wa Burundi umebaini kuwa mada zilizoibuliwa hazikugusia mada tano ambazo ziliwasilishwa kwa serikali. Kinyume chake, alikuwemo masuala mengine ambayo hayakuwahi kuwasilishwa kwenye serikali ya Burundi.
Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema inatiwa hofu na hukumu ya miaka mitatu jela waliopewa wajumbe 30 wa chama kikuu cha upinzani nchini Gambia, akiwemo kiongozi wao Wesenu Daboe. Hukumu hiyo iliyotolewa juma lililopita inatokana na kushiriki kwao maandamano ya amani yaliyofanyika katikati mwa mwezi Aprili. Kwa mjibu wa Rupert Colville, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu, kuna mengi yanayofanyika.
We also remain deeply concerned that
tunatiwa wasiwasi kwamba hakuna uchunguzi wowote wa kina uliofanywa kufuatia madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji, kukamatwa na kufa akiwa kizuizini katibu wa zamani wa chama hiyo cha upinzani.
That party, the United Democratic Party.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Shwari kabisa, na punde utaungana na Amina Hassan akikuletea makala kuhusu kampeni dhidi ya ndoa za utotoni. Salia papo hapo. Watoto wachanga milioni 77 au mtoto mmoja kati ya wawili hawanyonyeshwi katika saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kuwanyima virutubisho muhimu, kinga na uhusiano wa mwili kwa mwili na mama yake, vitu ambavyo vinamlinda mtoto huyo na maradhi na kifo. Joseph Msami na taarifa kamili.
Hayo yamesemwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF katika kuelekea wiki ya unyonyeshaji, likisisitiza kuwa kuwafanya watoto wasubiri muda mrefu kuwa karibu na mama zao baada ya kuzaliwa kunapunguza fursa ya kuishi, kunasababisha utokaji wa maziwa kuwa mdogo na watu kutonyonyesha maziwa ya mama tu kwa watoto wao. UNICEF inasema kuwachelewesha watoto kwa saa 24 au zaidi kunaongeza hatari ya 80% kwa watoto hao. Lakini endapo watanyonyeshwa maziwa tu kwa miezi 6 ya kwanza, basi maisha ya watoto 800,000 yataokolewa kila siku.
Na sasa ni makala, tuungane na Amina Hassan.
Period pe joy yum sukuti exam period pe joy um gazakh moyi tan period atism ke tagafas kasashu
muziki wa kufoka foka
mabuza sol mere ashare herotum tan faro woda khosigeri megi jumatu jumatu mazi odamu.
Huyu ni Kigori Sonita Alizade, raia wa Afghanistan.
Ole bas pe da mekhori jo obenune arki pul bishar bede dukhtam ole une age mi famidum mekhori jo kitab mikoni mage mi
Yeye ni manusura wa ndoa ya utotoni na ameamua kutumia kipaji chake cha muziki kama jukwaa la kupinga ndoa za utotoni.
There are so many ways that
kuna njia nyingi ambapo ndoa za utotoni zinateketeza watoto. Wasichana hufa wakati wa kujifungua. Watoto ambao wanazaliwa na wasichana wanakufa pia. 50% ya watoto wanaozaliwa na vigori hufa.
All time
tour macho bali shomo o khatchi bogo mafhamum bar badunya awardi ba waqt chi bodo.
Sonita amejiunga katika kampeni ya jukwaa la Benki ya Dunia la kukomesha ndoa za utotoni 2016.
For me, music is a powerful tool.
Kwangu muziki ni nyenzo yenye nguvu kwa ajili ya kuleta mabadiliko kwenye jamii. Napenda sana muziki. Nataka kuendelea kufanya muziki, lakini sio kazi pekee katika maisha yangu. Ni njia ya kufikia watu wengi, kushirikisha ujumbe muhimu.
So many people and share important messages.
شاید فرار یا خودکشی اصل حماقته آدم چاره ای نداره وقتی بی حمایته اما تار تار موهام رفت که کنده باشه این کار نمی کنم که صرف کنده باشه
بلی نهایا کیگوری سونیتا پیا اناندوتو
I go to a school
نهودوریه مسومو ساس نتاکا کوا مونی شیریه و اوتوتیزی و حاکی زوانا واکی
بزاریم داد بزنو محسوکوت قصه شدو تساخو
Naam, shukrani Amina Hassan kwa makala hiyo murua. Basi usiondoke kwani punde nitakuletea neno la wiki. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuwa kufikia tarehe 21 Julai mwaka 2016 zaidi ya vifo 400 vilikuwa vimeripotiwa nchini Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, karibu nusu vikithibitishwa kutokana na homa ya manjano. WHO imesema kuwa idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa homa hiyo katika nchi za Angola na DRC imeripotiwa kuwa zaidi ya 5,000, ambapo visa 879 vimethibitishwa Angola na visa 68 kuthibitishwa DRC. Kampeni za utoaji chanjo zimeanza katika nchi hizo, hususan katika maeneo yaliyoathiriwa. Fadela Chaib ni msemaji wa WHO Geneva.
Kampeni ya chanjo ya halaiki ilianza kwanza Luanda wiki chache zilizopita na sasa imeenezwa na kufikia maeneo mengine ya Angola yaliyoathiriwa. Karibuni kampeni hizo zimejikita zaidi kwenye maeneo ya mpakani, na pia tunaendelea na kampeni za chanjo kwa kila nyumba na utoaji chanjo ya kawaida.
Na kutoka mitandaoni tuungane na Florian Ducha.
Kuhusu picha ya mwaka 1960 wakati mlinda amani kutoka Ethiopia akicheza na mtoto huko Jamhuri ya Kongo kutoka Facebook, Hamisi Salumu anasema, da, kumbe mgogoro wa Kongo ni kitambo sana. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Kongo. Naye Rashid Ali anaongeza, huyo alikuwa na nafasi nzuri. Na LCC Ibn Al-Nyamihasi anasema, amani hulindwa wakati wa amani, ikisha kuwa vita ni vita tu. Na hatimaye Humar Amadi anasema, kipindi hicho binadamu ni watu. Kwako Josh.
Naam, shukran sana Florian Ducha kwa maoni haya. Na sasa tuelekee katika neno la wiki, ambapo wiki hii tunaangazia maneno kuogopa na kuongopa. Na mchambuzi wetu ni Nuhu Bakari kutoka chama cha Kiswahili Kenya, Chakita.
Kuongopea maana yake kwamba kudanganya. Kwa kweli ndio maana halisi. Mtanzania akikwambia unaniongopea maana yake unanidanganya. Hilo dongo bwana, unaniongopea maana yake unanidanganya. Lakini sasa huku kwetu Kenya, mtu ukimwambia na kuongopea anaweza kufikiria labda unamwogopa. Sasa huku kwetu wa Kenya halitumiki mno kwa kweli, kwa sababu ya uoga huo kwamba kuongopea labda ni kumwogopa mtu ama kumwogopea mtu. Na Kiswahili hakuna jina kama kuogopea. Hata ukalinyambua kwa mfumo yote ile, maana yake uchukua kitenzi yenyewe niogopa, hilo ndilo neno. Ongopea maana danganya, ogopea maana tia hofu.
Shukran sana Nuhu Bakari kutoka Chakita kwa neno hilo la wiki. Kumbuka msikilizaji, neno hilo la wiki na mengine unaweza kuyapata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya UM. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Makala yetu wiki hii
wameelezea sisi ati hiyo ndiyo wanaita ati hepatitis.
Unajua namna ya kujikinga?
Siajui.
Inaangazia homa ya ini, hepatitis. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Radio Umoja Mataifa, unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye tovuti yetu radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Florian Ducha, fundi mitambo Carlos Masis na wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Joshua Mali, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.